ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้ก็ยังเป็นการกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นอะไรต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรในทัศนะของพุทธบริษัทขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนการบรรยายทุกครั้งที่แล้วมาเราได้กล่าวถึงสิ่งนั้นๆว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตามพุทธตามทัศนะของพุทธบริษัทเสมอที่หมายความว่าคนอื่นจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะมีวิธีมองและเห็นเข้าใจและรู้จักตามทัศนะของเราอย่างครั้งแรกพูดถึงการศึกษาก็มองเห็นการศึกษาว่าเป็นสิ่ง ที่ทำให้เกิดความถูกต้องแก่การที่มนุษย์จะก้าวหน้าไปสู่สิ่งสูงสุดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนและอย่างไรถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่ถือว่าเป็นการศึกษาในทัศนะของพุทธบริษัทในครั้งถัดมาเราพูดถึงการงานว่าการทำการงานนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่ผ่อนผันให้ไม่ได้อีกต่อไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำ ในบรรดาสิ่งที่ผ่อนผันให้ไม่ได้ว่าไม่ต้องทำนั่นการงานเป็นสิ่งสุดท้ายเราจึงต้องทำการงาน เพื่อวิวัฒนาการจะได้เป็นไปถึงที่สุดครั้งต่อมาพูดถึงการสังคม ตามทัศนะของพุทธบริษัทการคบหาสมาคมนั้นเป็นการร่วมมือกันเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง แล้วแต่จะให้ชื่อจุดหมายปลายทางนั่นว่าอย่างไรรวมความแล้วก็คือจุดมุ่งหมายที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องไปให้ถึงมิฉะนั้นก็จะเป็นหมันขั้นต่อมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ว่าศาสนานั้นคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยด้วยกันทั้งโดยบุคคลและโดยสังคมเพราะเชื่อได้ว่าทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็ที่ตรงนี้เองในครั้งถัดมาได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการทำบุญกุศลมีความหมายว่ามันเป็นเครื่องชะล้างบาปในชีวิตประจำวันในครั้งถัดมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิต คืออะไรหมายถึงความสดชื่นที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเมื่อใดไม่มีความสดชื่นก็เรียกว่าตาย คนโดยมากทั่วไปในโลกนี้เป็นคนไม่มีชีวิตล้วนแต่ไม่มีชีวิตเพราะมันเหี่ยวแห้งอยู่ด้วยไฟคือราคะโลภโทสะและโมหะมันไม่มีธรรมะเป็นเครื่องทำความเย็นจึงมีอาการเหมือนกับว่าเป็นคนเปลือยกายส่วนในวันนี้จะพูดถึงทรัพย์สมบัติว่าคืออะไรในทัศนะของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิม บางคนอาจจะคิดว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมาพูดอาตมาก็ขอร้องว่าก็ขอให้ฟังดูก่อนว่ามันพูดกันอย่างไร เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีทรัพย์สมบัติน่าจะให้มาถามว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรก็คล้ายๆกับว่ามาดูถูกดูหมิ่นกันว่าเป็นคนโง่ไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัตินั่นคืออะไรถ้าว่าโดยที่จริงแล้วคนเราก็ยังไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัตินั่นคืออะไรคือเขาได้มีมันหรือใช้มันไม่ตรงตามความหมายของคำนี้ และกำลังเดือดร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นอยู่เพราะสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัตินั่นเองจริงหรือไม่จริงขอให้พิจารณาดูกันต่อไป พุทธบริษัทพิจารณาสิ่งใดๆก็พิจารณาพร้อมกันไปทั้งสองความหมายคือความหมายในภาษาคนอย่างหนึ่งกับความหมายในภาษาธรรมอย่างหนึ่งโดยใจความก็คือดูกันทั้งผิวนอกและดูกันทั้งเนื้อในดูกันทั้งโดยตัวหนังสือและดูกันทั้งโดยความหมายแห่งตัวหนังสือนั้นเมื่อพูดถึงทรัพย์สมบัติว่าคืออะไรดูกันตามตัวหนังสือตามธรรมดาในภาษาคนก็ถือเอาความหมายอันแรกที่สุดว่าสิ่งเป็นเครื่องปลื้มใจเพราะคำว่าทรัพย์เนี่ยมันแปลว่าเครื่องปลื้มใจใครมีทรัพย์คนนั้นก็ปลื้มใจหรือว่าทรัพย์นั้นเป็นเครื่องทำความปลื้มใจให้แก่บุคคลนั้นพูดง่ายๆก็คือคำว่าความปลื้มใจนั่นเองเป็นชื่อของสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์แต่เนื่องจากเป็นภาษาอินเดียถ้าพูดเป็นภาษาไทยทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็จะต้องเรียกมันว่าสิ่งปลื้มใจสิ่งที่ให้ความปลื้มใจพูดเป็นศัพท์ในทางศาสนาก็ว่าสิ่งที่ให้อัตสาทะคือความรู้สึกพอใจอย่างยิ่งเราจะมองดูว่าความหมายแท้จริงของคำนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามาสันนิษฐานเอาเองว่าครั้งแรกมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาว่ามนุษย์ในชั้นแรกนั้นมันก็ไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานนักเพิ่งขึ้นมาจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานจะอยู่อย่างคนที่เรียกว่าคนป่าซึ่งคนซึ่งสัตว์ตามถ้ำตามเขาตามโพรงไม้แล้วแต่จะอยู่ได้อย่างไรเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติเพราะว่ามีเท้ามีตีนนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติรุ่งขึ้นก็ออกเที่ยวหากิน อิ่มท้องแล้วก็กลับมานอนไม่มียุ่งฉางที่จะเก็บรักษาสะสมอะไรไว้ตามธรรมชาติเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปขั้นต่อมาถึงยุคที่มนุษย์เหล่านั้นรู้จักเก็บรักษาสะสมหรือเพาะปลูกหรือขยายพืชพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตในการคุ้มครองของตนเขาก็เริ่มมีการสะสมสิ่งที่เขาสะสมนั้นเรียกว่าทรัพย์สมบัติคือเรียกว่าไอ้สิ่งปลื้มใจเพราะว่าเขามีมันไหวเขาก็ปลื้มใจไม่ต้องออกไปหาตามป่าไกลไกลกว่าจะได้ยินสักคำหนึ่งก็ลำบากเดี๋ยวนี้มาอยู่ใกล้ๆมือในยุ่งในช้างในเล้าในคอกก็เลยปลื้มใจเราจึงกล่าวได้ว่าทรัพย์สมบัตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อมนุษย์รู้จักทำการสะสมนี่เองปลื้มใจตรงที่ว่ามันมีอยู่ใกล้ๆนี่จะกินเมื่อไรก็ได้จะช้าอย่างไรก็ได้คำว่าทรัพย์ที่มีความหมายว่าสิ่งทำความปลื้มใจก็เกิดขึ้นอย่างนี้ผู้ใดมีทรัพย์ตรงตามความหมายของคำนี้ก็ควรจะเป็นไปในทางที่ได้รับแต่ความปลื้มใจพอใจสบายใจถ้าผิดไปจากนี้มันก็ไม่ใช่ทรัพย์คือไม่ตรงตามความหมายคำว่าทรัพย์มันกลายเป็นเสนียดจันไรหรืออาทีนวะโทษอันเลวทรามอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเสียแล้วเราจะเห็นว่าคนบางคนมีทรัพย์สมบัติสำหรับเป็นเครื่องหนักอกหนักใจมีทรัพย์สมบัติสำหรับทะเลาะวิวาทเป็นถ้อยเป็นความกันตามโรงตามศาลในระหว่างพี่น้องคลานตามกันก็มาหากันก็มีอย่างนี้จะเรียกทรัพย์นั้นว่าอย่างไรแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นอีกก็มีหลักฐานพยานปรากฏอยู่ว่าเจ้าของทรัพย์ต้องตายเพราะทรัพย์ของตนเองนี่ก็มีอยู่ทั่วไปจะเรียกว่าทรัพย์นี้เป็นเครื่องปลื้มใจได้อย่างไรถ้าเราจะควบคุมให้มันเป็นไปแต่ในทางที่เรียกว่าเป็นความปลื้มใจได้อย่างไรขอให้ลองคิดดูนี่แหละถ้าถามขึ้นมาว่าทรัพย์คืออะไรตัวหนังสือแปลว่าเครื่องปลื้มใจแต่แล้วมันได้ให้เกิดความปลื้มใจจริงตามตัวหนังสือนั่นหรือหาไม่หรือว่ามันให้ทั้งสองอย่างก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันให้อย่างไหนมากถ้าพูดถึงคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่เรียกกันว่าบุตรชนแล้วมันดูเหมือนจะให้ความทุกข์ร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเสียมากกว่าลองพิจารณาดูกันสักนิดหนึ่งที่ตรงนี้ว่าเมื่อยังไม่ได้ทรัพย์ยังกำลังต้องการแสวงหาอยู่มันก็ร้อนใจไม่ได้มาตามที่ตัวพอใจมีความกระวนกระวายใจอยู่เพราะทรัพย์ที่ยังไม่ได้มาฉันได้ทรัพย์นั่นมาก็กระวนกระวายใจอยู่ด้วยความรักความยินดีความหวงความวิตกกังวลความระแวงว่าจะถูกลักถูกขโมยหรือจะเปลี่ยนแปลงไปโดยประการใดประการหนึ่ง ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยขอให้คิดดูว่าก่อนแต่ที่จะได้ก็กระวนกระวายท่านได้มาแล้วก็กระวนกระวายแล้วมันจะปลื้มใจกันที่ตรงไหนนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักมีทรัพย์ให้ถูกต้องทั้งทรัพย์ มบัติคืออะไรเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูกันให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสืบต่อไปเมื่อถามว่าทรัพย์สมบัตินี้มันมาจากอะไรเราก็พอจะมองเห็นได้ว่ามันมาจากความอยากความต้องการของคนนั่นเองจะเป็นคนป่าสมัยนู้นหรือว่าเป็นคนธรรมดาสมัยนี้มันก็ล้วนแต่มีความต้องการตามความรู้สึกของตนแล้วก็ขวนขวายหาทรัพย์นั่นมาความต้องการนั่นมาจากสติปัญญาอันถูกต้องก็มีมาจากความโง่ก็มีถ้าความต้องการนั่นมันเป็นความต้องการของความไม่รู้หรือความโง่ก็เรียกว่ากิเลสและตัณหาฉะนั้นทรัพย์สมบัติมันจึงมาจากกิเลสและตัณหาอย่างนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งทีนี้พวกหนึ่งนั้นมันมีสติปัญญาได้รับการศึกษาได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้ามาแล้วอย่างเพียงพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มีสติสัมปชัญญะแสวงหาทรัพย์นั้นได้มาด้วยปัญญาทรัพย์ของบุคคลประเภทนี้ก็ได้มาด้วยปัญญาทรัพย์ของบุคคลอีกประเภทหนึ่งนั้นมันได้มาด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันจะเหมือนกันได้อย่างไรความต่างมันอยู่กันที่ตรงไหนมันจะพอมองเห็นได้ว่าทรัพย์ที่ได้มาด้วยกิเลสตัณหานี่คงจะร้อนตลอดเวลาไม่มีทางที่จะปลื้มอกปลื้มใจดังที่กล่าวแล้วเพราะว่าคนโง่คนพาลคนมีกิเลสตัณหาจัดแล้วแม้ได้อะไรตามที่กิเลสตัณหามันต้องการมันก็ยังร้อนอยู่เพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้บีบบังคับให้หามาและกิเลสตัณหาเป็นผู้ได้และกิเลสตัณหาเป็นผู้เสวยผลที่ได้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไปทุกกระเบียดนิ้วมันจึงมีความร้อนอยู่ทุกกระเบียดนิ้วถ้ามันได้มาด้วยสติปัญญาของบุคคลที่เป็นอริยสาวกมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เพราะมันมีสติปัญญาเต็มไปเต็มหมด เมื่อหาก็ไม่ร้อนเมื่อได้ก็ไม่ร้อนเมื่อเสวยก็ไม่ร้อนมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าเครื่องปลื้มใจเย็นอกเย็นใจสมตามความหมายของคำว่าทรัพย์ทีนี้จะดูกันต่อไปว่าทรัพย์นี่ มันเพื่ออะไรบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำถามที่บ้าบ้าบอบอโง่เง่าเต็มทีที่จะถามอย่างนี้เพราะเขาก็รู้จักทรัพย์สมบัติดีอยู่แล้วว่าเพื่อประโยชน์อะไรเขาเกินที่จะรู้สึกเพราะว่าเขามีอยู่ใช้มันอยู่กินมันอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันตามทัศนะของพุทธบริษัทว่าทรัพย์สมบัตินี้มันเพื่ออะไรตัวหนังสือมันก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อความปลื้มใจเพื่อความรู้สึกอร่อยแห่งใจเนื่องจากความมีทรัพย์นั้น ทีนี้ก็ดู ให้ละเอียดลงไปสักหน่อยว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกกรณีหรือเปล่าถ้ามันเป็นทรัพย์ตรงตามตัวหนังสือทอรอไม่ให้นักการทอยอยักษ์ก็แปลว่าเครื่องปลื้มใจได้แต่ถ้าเผอิญมันเปลี่ยนไปเป็นซอโซ่ไม่ให้นักการบอสะกดคือมันซับมันดูดซับเหมือนกระดาษซับแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะดูดซับความเย็นอกเย็นใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของจนหมดสิ้นแล้วก็แห้งเหี่ยวร้อนระอุอยู่เหมือนกับ อยู่ในกองไฟมันเกิดเป็นทรัพย์ชนิดนี้ขึ้นมา มันจะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือทรัพย์เครื่องดูดทรัพย์โลหิตจิตใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของให้แห้งผาก มันเพื่ออันไหนกันแน่และใครทำได้อย่างไรคนนั้นก็จะต้องคิดดู ตามทัศนะของพุทธบริษัทจะมองไปถึงว่าทรัพย์สมบัตินั้นมันเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นมนุษย์จะเป็นไปได้ตัวมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีชีวิตก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างหลายประการเพื่อชีวิตตั้งอยู่ได้รอดอยู่ได้และไม่เพียงจะรอดอยู่ได้อย่างเดียวมันต้องก้าวหน้าไปตามหนทางที่จะถูกที่ถูกต้องจนกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทรัพย์สมบัติมันก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้ให้สะดวกแก่การที่จะเจริญก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณให้ชีวิตเป็นวิวัฒนาการที่น่าพอใจจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนี่เรามีทรัพย์สมบัติในความมุ่งหมายอย่างนี้กันหรือเปล่าหรือเอาไว้ปลื้มใจเอาไว้หลงไหลเอาไว้ยึดมั่นถือมั่น สำหรับทำตัวเองให้เป็นเหมือนกับเปรตชนิดหนึ่งเพราะมีหัวใจที่ฝากฝังไว้กับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องทรมานตน ในที่นี้ขอให้ถือไว้เป็นหลักทั่วไปว่าเรา อยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้มนุษย์จะมีวิวัฒนาการไปจนถึงที่สุดของมนุษย์ตามลำพังคนเดียวไม่ได้เราอยู่รวมกันเป็นสังคมมนุษย์เป็นโลกซึ่งประกอบไปด้วยมนุษย์จำนวนมากมันผูกพันกันอย่างที่จะแยกกันไม่ออกดังนั้นทรัพย์สมบัติของใครมันต้องไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้นคนเดียวมันต้องเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยหรือเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งสิ้นด้วย ฟังดูแล้วมันอาจจะน่าหัวน่าขบขันที่จะพูดว่าทรัพย์สมบัติของเราคนเดียวนี่มันต้องเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกด้วย จริงไม่จริงขอไปลองคิดดูใครลองคิดชนิดที่ว่าจะหวงไว้กินแต่คนเดียวแล้วคนนั่นจะเป็นอย่างไรเข้าใจว่าไม่กี่วันมันก็เป็นบ้าที่จะดูถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติดูบ้างพระพุทธเจ้านั้นแม้ท่านจะทรงยืนยันว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็จริงแต่เรื่องการมีทรัพย์นี่มันต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความดับทุกข์แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องอย่างโลกโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรื่องของชาวโลกที่เป็นอย่างชาวโลกอยู่กันในโลกอย่างชาวโลกหรือคดีโลกด้วยเหมือนกันไม่ได้ตรัสแต่เรื่องนิพพานอย่างเดียวแล้วไม่พูดถึงเรื่องโลกเรื่องการเป็นอยู่ของมนุษย์เรื่องครอบครัวนี่เสียเลยเท่าที่ได้สำรวจดูแล้วในพระคัมภีร์ทั้งศาสนาทุกศาสนาจะเป็นศาสนาพุทธก็ดีศาสนาตามก็ดีศาสนาคริสเตียนก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีล้วนจะมีข้อความอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งจะกล่าวถึงสิ่งที่มนุษย์จะเป็นอยู่อย่างครอบครัวของมนุษย์เป็นสังคมของมนุษย์เป็นบุคคลที่สองนับตั้งแต่บุตรภรรยาสามีลูกหลานเหลนออกไป จะมีการกล่าวว่าอย่างละเอียดถูกต้องหรือเพียงพอคงจะเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าถ้ามนุษย์ไม่มีความถูกต้องในเรื่องของครอบครัวเรื่องของชาวบ้านเรื่องของบุตรชนคนธรรมดาแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมีความถูกต้องในเรื่องที่สูงขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะหรือโลกุตระจึงได้กล่าวถึงเรื่องในครอบครัวของชาวบ้านเรื่องของชาวบ้านทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์นี่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ในปรากฏอยู่ในสคัมภีร์จะหาทรัพย์อย่างไรจะทำอย่างไรก็มีสูตรหลายสูตรที่แสดงหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์นี้พระองค์ได้ทรงระบุว่าจะต้องมีทรัพย์เพื่อใช้สำหรับตัวเองและจะมีทรัพย์สำหรับจะใช้เพื่อครอบครัวมันจะต้องมีทรัพย์เพื่อใช้เป็นราชปรีจะต้องมีทรัพย์เพื่อใช้เป็นอติธิปรีจะต้องมีทรัพย์เพื่อใช้เป็นภุพเพตปรีฟังดูเพียงเท่านี้ก็เห็นได้ว่าทรงมุ่งหมายให้ใช้ทรัพย์กันอย่างไรจะต้องมีทรัพย์และรู้จักใช้ให้ตัวเองไม่เดือดร้อนเพียงไม่เดือดร้อนนั้นมันยังไม่พอมันต้องให้เกิดความก้าวหน้าตามความหมายของคำว่าเป็นมนุษย์จะได้เป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นจนถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ทีนี้คฤหัสถ์ต้องมีครอบครัวก็ต้องมีทรัพย์พอที่จะบริหารครอบครัวให้เป็นไปด้วยดีเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์นี่มันหลีกเลี่ยงความมีครอบครัวไม่ได้จะเพราะว่ายังอยู่ในฐานะต่ำหรือเพราะยังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็ตามใจคฤหัสถ์ต้องมีครอบครัวเขาต้องมีทรัพย์สมบัติพอที่จะบริหารครอบครัวให้เป็นไปได้คืออยู่กันเป็นผาสุกทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนเดินทางกันต่อไปทั้งครอบครัวเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือสถานะที่สูงยิ่งขึ้นไป ที่นี่มีทรัพย์เพื่อราชพลีนี่เป็นภาษาโบราณถ้าเป็นอย่างสมัยไทยปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าเพื่อเสียภาษีเมื่อก่อนนี้อะไรๆก็สำเร็จอยู่ที่พระราชาเดี๋ยวนี้ระบบการปกครองมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงกับว่ามีรัฐบาลในนามของพระราชาหรืออะไรก็สุดแท้แต่ก็ต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่อย่างพระราชาและทุกคนจะต้องมีทรัพย์สมบัติเพื่อบริจาคเป็นราชปรีเช่นการเสียภาษีทั้งหลายแต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะเสียภาษียังจะหลบภาษียังจะโกงภาษียังจะอะไรต่างๆกันอีกมากมายนี่เรียกว่าไม่ตั้งใจจะประพฤติให้ตรงตามคำสอนเมื่อยังมีคำว่าเพื่อจะมีทรัพย์เพื่ออติธิพลีคำนี้ฟังดูก็แปลกคำว่าอติธิพลีเพื่อแขกที่มาบ้านเราคำว่าติธินั่นแปลว่าวันหรือเวลาที่กำหนดไว้อติธิแปลว่าไม่กำหนดวันก็คือแขกนั่นเองแขกมาบ้านเราเมื่อไรเรารู้ไม่ได้มันไม่มีกำหนดวันนั้นผู้ที่มาบ้านเราไม่มีกำหนดวันนี่ก็เรียกว่าติธิ อติธิก็คือผู้เรียกว่าอติธิคือผู้ที่มาไม่กำหนดวันเราต้องมีทรัพย์สมบัติตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้มาบ้านเราไม่กำหนดวันคือแขกนั่นด้วยนี่ขอให้คิดดูสักหน่อยว่าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์อย่างไรจึงทรงบัญญัติว่าให้มีทรัพย์อยู่ส่วนหนึ่งสำหรับจับจ่ายในการต้อนรับแขกซึ่งสมัยนี้คงจะไม่มีใครคิดนึกกันนักว่าเป็นหลักธรรมว่าถึงมีว่ามีความสำคัญถึงกับที่จะเป็นหลักธรรมแต่โดยเหตุที่เราเคารพการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เราจึงถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาว่าทำไมเราจึงจะต้องมีทรัพย์สมบัติสำหรับใช้ในการต้อนรับแขกเช่นเดียวกับที่เราจะต้องมีไว้ใช้กินเองเลี้ยงครอบครัวและเสียภาษีเป็นต้นเรื่องแขกไปมานี่คนที่คิดหยาบๆก็คงจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีความหมายอะไรแต่พระพุทธเจ้าคงจะไม่ทรงมองอย่างนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงทรงยกขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องแต่โบราณกาลว่าถือกันมาเป็นหลักว่าไอ้แขกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นตัวการแห่งความวินาศนะหรือเป็นตัวการแห่งความเจริญได้เหมือนกันจนถึงก็มีคำกล่าวในนิติคำสั่งสอนแต่โบราณโน้นว่าถ้าเราต้อนรับแขกดีแขกก็จะเอาสิริมงคลมาให้ถ้าเราต้อนรับแขกไม่ดีแขกก็จะขนเอาสิริมงคลในบ้านเรือนนี้ไปจนหมดสิ้นคำพูดอย่างนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรขอให้ลองไปพิจารณาดูกันเองอาตมาอยากจะสรุปความแต่เพียงว่าเราประพฤติผิดต่อบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะต้องได้รับผลร้ายไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปที่ควรจะเจริญมันก็ไม่เจริญแล้วมันกลับเสื่อมเสียหรือกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสียไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราต้อนรับแขกผู้มาหามาสู่เรือนด้วยความระมัดระวังกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องนึกไปถึงว่าจะต้องมีแขกที่ดีแล้วก็ต้อนรับให้ดีแขกที่ไม่ดีเราก็จะหาทางป้องกันหรือจะไม่ต้อนรับมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์อยู่เสมอเที่ยวมาพูดนี้ก็เพียงแต่ก็มุ่งหมายเพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายหยิบเอาเรื่องของคำว่าแขกหรืออาคันตุกะที่ไปมาหาสู่นี้ขึ้นมาพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอย่าได้ทำเล่นๆผิวๆเผินๆไม่ค่อยจะเอาใจใส่ทำให้ดีที่สุดเหมือนที่แล้วๆมาหรือที่กำลังกระทำอยู่โดยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการรวมความว่าทรัพย์นั้นมีไว้สำหรับเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมาพักอาศัยด้วยแล้วก็มีคำว่าเพื่อปุพเพเปตพลีคือทรัพย์นี้จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์แก่บุคคลบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยข้อนี้คงจะรวมอยู่ในคำว่าเป็นการสืบสกุลไว้อย่างมั่นคง มื่อนึกถึงบุคคลผู้ตายไปแล้วก็จะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลเหล่านั้น การทำอย่างนั้นจะเป็นไปเพื่อการดำรงไหว้ซึ่งสกุลวงศ์อย่างมั่นคงหรือเป็นปึกแผ่นในระหว่างญาติทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มุ่งหมายเหมือนอย่างที่คาดใจเองว่าอุทิศชีวิตอุทิศบุญกุศลไปให้คนที่ตายไปเป็นเปรตแล้วมันจะได้กินได้ใช้อย่างนี้มันก็ถูกเหมือนกันแต่ความหมายแท้จริงคงจะไม่ใช่เพียงเท่านั้นคงจะกว้างไปถึงว่าการทำอะไรที่มุ่งหมายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั้นมันล้วนแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งวงศ์ตระกูลที่กำลังอยู่นี่แหละเมื่อถามว่าทรัพย์สมบัตินี้เพื่ออะไรมันก็ไม่ใช่เพียงแต่จะเพื่อปลื้มอกปลื้มใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของมันมีอยู่เพื่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องในทางวิวัฒนาการยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังจะต้องใช้ป้องกันสิ่งที่ควรป้องกันคือความผิดพลาดหรืออันตรายเราจะใช้เพื่อมีขึ้นหรือรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เราเรียกกันว่าสวัสดีมงคลในชีวิตนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้อย่างถูกต้องเต็มที่อย่างที่ว่าเพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อราชพลีเพื่ออติถีพลีเพื่อภุพเพตพลีเป็นต้นเนี่ยทรัพย์มันเพื่ออย่างนี้นี่ถ้าจะมองดูว่าทรัพย์นี้ควรจะหามาโดยวิธีใดหรือว่าตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่นั่นมันได้กันมาโดยวิธีใด โดยส่วนใหญ่ก็ควรจะดูว่ามันได้มาอย่างไร้ศีลธรรมหรือว่าได้มาอย่างประกอบด้วยศีลธรรมขอให้ทำจิตใจให้เป็นกลางกลางเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เหลือบดูไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกว่าเดี๋ยวนี้บรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าได้มาไว้ในครอบครองอย่างมากมายมหาศาลนั้นได้มาอย่างไร้ศีลธรรมหรือว่าได้มาอย่างมีศีลธรรมถ้าได้มาอย่างมีศีลธรรมก็หมดปัญหาแต่ถ้าได้มาอย่างไร้ศีลธรรมแล้วก็มีปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะว่ามันจะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างกว้างขวางทีเดียวก็เป็นต้นเหตุสำหรับการก่อเวรจองเวรที่จะมุ่งล้างผลาญกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลยมีปัญหาที่จะพูดต่อไปว่าทรัพย์นั้นได้มาเพื่อเป็นมิตรหรือว่าเพื่อเป็นศัตรูทรัพย์จะได้มาโดยไร้ศีลธรรมนั้นมันได้มาเพื่อเป็นศัตรูคือเพื่อทำลายล้างบุคคลผู้ได้นั่นเองไม่ทางร่างกายก็ทางจิตทางวิญญาณหรือว่าพร้อมกันทั้งสองประการนี่เพราะว่ามันเป็นการได้มาโดยผิดวิธีถ้ามันเป็นการได้ที่ดีได้มาอย่างไม่อย่างมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้มาในรูปของสิ่งที่เป็นมิตรคือมาเป็นประโยชน์มาช่วยค้ำจุนมาช่วยกระทำให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น เราดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีทรัพย์สมบัติกัน ในฐานะที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรู บางคนได้มาในฐานะที่เป็นศัตรูทำลายความเป็นมนุษย์ของตนเองสิ้นเมื่อการได้มามันไม่ถูกต้องมันก็ได้มาอย่างเป็นศัตรูได้มาอย่างเอามาเป็นศัตรูถ้ามันกลับเป็นการได้มาที่ถูกต้องมันก็เป็นการได้มาสำหรับจะมาเป็นมิตรทรัพย์สมบัติจะเกิดเป็นศัตรูหรือเกิดเป็นมิตรขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้เราจึงควรจะรู้จักให้ดีว่ามันคืออะไรและควรจะได้มาอย่างไร นี่กล่าวโดยความหมายทั่วไปว่าคนก็ต้องมีทรัพย์แล้วก็ต้องหาทรัพย์ตามความหมายแห่งคำนั้นที่ก็มีความหมายเบ็ดเตล็ดของคำบางคำเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ามันเป็นทรัพย์เฉพาะทรัพย์สมบัติในกรณีนี้บางทีก็เล็งพูดมาแต่โบราณกาลแล้วว่าความสวยงามเป็นทรัพย์สมบัติของหญิงสาวถ้าหญิงสาวคนหนึ่งมีความสวยงามในความสวยงามนั่นก็เป็นทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อประโยชน์ต่อไปอีกหลายอย่างหลายประการถ้าเป็นผู้ชายในความสามารถอย่างผู้ชายนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของเขาถ้าเป็นพระราชาในความหมายในภาษาโบราณนั่นแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นแหละเป็นทรัพย์ของพระราชา ทีนี้สำหรับพระเนนนี่ก็เรียกว่ามีศีลเป็นทรัพย์สมบัติพระเนนองค์ไหนไม่มีศีลขาดตัวไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเหลือถ้าเป็นนักปราชญ์มันก็มีวิชานั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติถ้าเป็นกรรมกรมันก็มีเรี่ยวแรงนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติถ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงต้องมีนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ทรงมีใจทรงมีพระทัยกว้างขวางถึงกับตรัสว่าอมตะธรรมหรือนิพพานนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของคนทุกคนในเมื่อฝ่ายอื่นฝ่ายโน้นฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายพราหมณ์เขาพูดว่าพระสัตว์มีอาวุธสมัยโน้นก็คือแหล่งธนูศรนั่นน่ะเป็นทรัพย์ของกษัตริย์เครื่องบูชายันนั่นเป็นทรัพย์สมบัติของพวกพราหมณ์ไม้คานและเคียวเป็นทรัพย์สมบัติของพวกแพทย์พวกสูตรส่วนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราไม่ว่าอย่างนั้นเราว่าอมตะธรรมเป็นทรัพย์สมบัติสำหรับคนทุกคนที่หมายความว่าท่านตรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนมีทรัพย์สมบัติอีกชนิดหนึ่งซึ่งยิ่งไปกว่าอาวุธเครื่องทำมาหากิน อย่างที่รู้จักกันทั่วไปเช่นกษัตริย์ก็ต้องมีอาวุธพวกพราหมณ์ก็ต้องมีเครื่องพิธีบูชายันชาวไร่ชาวนาก็ต้องมีวัวมีไถกรรมกรก็ต้องมีเคียวและไม้คานเป็นต้นมันถ้าก็บอกว่าอย่ามีทรัพย์กันแต่เพียงเท่านี้เลยเราบัญญัติอมตะธรรมว่าเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนการเข้าถึงความไม่ตายนั่นแหละเป็นทรัพย์สำหรับทุกคนทุกคนควรจะอยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีเราสำหรับจะตายหรือไม่มีอะไรสำหรับจะตายมันก็เย็นเป็นนิพพาน แม้ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ถ้ามันจะเย็นอยู่ได้มันก็ต้องเป็นชีวิตที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นตัวกูและของกูเมื่อใดจิตใจมันว่างจากความยึดมั่นว่าตัวกูและของกูเมื่อนั้นมันก็เย็นทุกคนอาจจะเย็นได้เมื่อทำถูกต้องตามวิธีขอให้ทุกคนถือเอาสิ่งนี้เป็นทรัพย์สมบัติแม้ในชีวิตประจำวันถ้าพูดตรงๆก็ต้องพูดว่าต้องมีนิพพานในชีวิตประจำวันพูดแล้วก็ไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องจวนหัวไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วเราจะควรจะมีอมตะธรรมคือธรรมที่ทำความรู้สึกให้แก่เราว่าไม่มีเราสำหรับตายหรือไม่มีความตายสำหรับเราอย่างนี้เราก็มีความเย็นเรามีทรัพย์สมบัติที่ปลื้มใจปลื้มจิตสุดชีวิตจิตใจกันที่ตรงนี้เป็นชีวิตแท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้คำว่าทรัพย์คือสิ่งทำความปลื้มใจก็ถูกต้องอย่างยิ่งแต่มันกลายเป็นทรัพย์อย่างอื่นไปแล้วมันไม่ใช่วัวควายไร่นาเงินทองข้าวของไปแล้วจึงจะต้องพูดกันต่อไปถึงทรัพย์สมบัติชนิดนั้นคือจะต้องพูดกันโดยภาษาธรรมอีกประเภทหนึ่งว่าทรัพย์ในภาษาธรรมนั่นเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ในภาษาโลกนี่เรียกว่าทรัพย์เฉยๆเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาอะไรก็ตามแม้แต่ความสวยงามเป็นทรัพย์ของหญิงสาวความสามารถเป็นทรัพย์ของผู้รุษหรือว่าอำนาจเป็นทรัพย์ของพระราชานี่ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ในภาษาคนมองดูในแง่ของวัตถุที่มันไม่พอมันต้องมีทรัพย์ในความหมายทางนามธรรมโดยภาษาธรรมกันอีกส่วนหนึ่งเลยเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำคำนี้ไว้ให้ดีๆคือคำว่าอริยทรัพย์มันไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือมันถึงกับตรงกันข้ามกันกับทรัพย์ตามธรรมดาซึ่งควรจะเรียกว่าโลกียทรัพย์ก็ได้บุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาอย่างนี้เราเรียกว่าโลกียทรัพย์แต่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์ท่านจะคิดว่าช่างหัวมันเรามีเงินทองวัวควายไร่นาแล้วก็พอแล้วนั่นจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะว่าถ้าปราศจากเสียซึ่งอริยทรัพย์แล้วโลกียทรัพย์ทั้งหลายก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาทันทีเราจึงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่น สำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เกิดผลร้ายเกิดเสนียดจันไรจากทรัพย์ทั้งหลายตามธรรมดาที่มีอยู่หมายความว่าถ้าไม่มีอริยทรัพย์มาป้องกันมาคุ้มครองแล้วทรัพย์สมบัติเช่นเงินทองนี่เป็นต้นมันจะกลายเป็นเสนียดเป็นศัตรูเป็นสิ่งทำลายล้างบุคคลนั่นขึ้นมาทันทีขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์นั่นจะมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่กำลังมีอยู่นี่ลุกเป็นไฟขึ้นมา อริยทรัพย์ก็แปลว่าทรัพย์ชั้นประเสริฐหรือทรัพย์ของพระอริยเจ้าเป็นนามธรรมท่านระบุเป็นตัวธรรมแยกเป็น7อย่างด้วยกันอริยทรัพย์มีอยู่7อย่างด้วยกันตามแบบฉบับในพระคัมภีร์คือศรัทธาก็เป็นทรัพย์
ศีลก็เป็นทรัพย์หิริความละอายบาปก็เป็นทรัพย์โอตตัปปะความกลัวบาปก็เป็นทรัพย์พาหุสัจจะมีการศึกษามากก็เป็นทรัพย์จาคะการบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่หรือมีไว้นี่ก็เป็นทรัพย์และปัญญาก็เป็นทรัพย์รวมเป็นเจ็ดอย่างเรียกว่าอริยทรัพย์คำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วคงจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแต่จะพิจารณากันเฉพาะในแง่ที่ว่ามันเป็นทรัพย์อย่างไรสิ่งแรกเรียกว่าศรัทธาคือความเชื่อเมื่อมีความเชื่อในสิ่งที่เชื่อแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็เป็นทรัพย์คุ้มครองหัวใจให้ปลื้มอกปลื้มใจมีความอุ่นอกอุ่นใจเพราะศรัทธาคือความเชื่ออย่างถูกต้องในสิ่งที่เป็นความถูกต้องหรือคุ้มครองบุคคลนั้นได้นั้นเราต้องมีศรัทธาชนิดนี้หัวใจจึงจะสงบเย็นสิ่งที่สองเรียกว่าศีลคือความถูกต้องทางมัญญาติการกระทำทางกายและทางวาจาผู้ใดไม่มีความผิดพลาดแห่งการกระทำทางกายทางวาจาคนนั้นมันก็อยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ทำให้ต้องเสียหายทรัพย์สมบัติอย่างธรรมดาเพราะทรัพย์สมบัตินี่มันคุ้มครองไว้ได้เนี่ยจึงเรียกว่าเราต้องมีอริยทรัพย์เป็นเครื่องควบคุมโลกียทรัพย์มันจึงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาสิ่งที่สามเรียกว่าหิริคือความละอายความชั่วคือเกลียดความชั่วอย่างของสกปรกถ้าใครมีหิริมันก็กลายเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนถูกต้องเป็นคนที่ไม่สร้างเวรสร้างภัยอะไรอะไรขึ้นมาได้เลยมันก็เป็นเครื่องปลื้มใจคุ้มครองอย่างยิ่งกันอย่างนี้อันที่สามเรียกว่าโอตตัปปะคือความกลัวความชั่วกลัวบาปคนกลัวบาปก็ไม่มีการทำบาปจึงไม่มีบาปเมื่อไม่มีบาปก็มีบุญโดยอัตโนมัติก็มีสิ่งที่ทำให้ปลอดภัยอยู่ในตัวมันเองเขาจึงอยู่ด้วยความสงบเย็นแห่งชีวิตซึ่งทรัพย์ธรรมดาหาให้จะทำให้สงบเย็นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นคนไม่กลัวบาปมัวแต่ทำบาปแล้วไม่เท่าไรทรัพย์สมบัติเงินทองก็จะสูญหายไป นี่เราถือว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องคุ้มครองโลกียทรัพย์อย่างนี้สำหรับอริยทรัพย์ที่เรียกว่าพาหุสัจจะนั้นหมายถึงการได้รับการสดับรับฟังมากสมัยนี้ก็เรียกว่ามีการศึกษามากเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่ามีความรู้ก็หาทรัพย์ตามธรรมดาได้และมีความรู้ในทางธรรมก็สามารถทำให้มีทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์ป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจหรือแก่โลกียทรัพย์นั้นด้วยจึงถือว่าอริยทรัพย์เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันโลกียทรัพย์สำหรับจาคะนั้นหมายถึงการสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่กับตนคือความชั่วความเลวหรือกิเลสทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ควรสละออกไปเมื่อสละสิ่งชนิดนี้ออกไปมันก็มี ความดีความงามมีบุญกุศลมีสติปัญญามีญาณมีทัศนะมีมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้จึงเป็นทรัพย์อย่างอริยะและสิ่งสุดท้ายเรียกว่าปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้เกินไปเหมือนคนสมัยนี้ไปรู้มากเกินไปในสิ่งที่ไม่ควรจะรู้จึงไม่ได้เป็นอยู่อย่างมีความสงบสุขนั้นปัญญารอบรู้ในส่วนที่ควรจะรู้จึงเป็นอริยทรัพย์สุดยอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเป็นทรัพย์สุดยอดนี่หมายถึงธรรมะโดยชื่อต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้ในฐานะเป็นอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ในภาษาธรรมถ้าจะมองในแง่ของผลของการปฏิบัติแล้วสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานนี่ก็เป็นทรัพย์ได้อย่างเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองว่าเราบัญญัติอมตะธรรมหรือนิพพานไว้ในฐานะเป็นทรัพย์ของคนทุกคนถ้าเรามามีอยู่กับตนก็จะไม่เกิดความเย็นอกเย็นใจยิ่งกว่าความปลื้มใจในชีวิตนี้แม้จะทุกๆวันก็ยังได้ขอให้มีความสงบเย็นสะอาดสว่างสงบจากกิเลสก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้โลกียทรัพย์เกิดเป็นผลร้ายหรือเป็นอันตรายขึ้นมาเป็นนั้นว่าเรามีทรัพย์กันอยู่สองชนิดคือทรัพย์อย่างโลกียทรัพย์ไปในแง่ของทางวัตถุทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนี่อย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การบำรุงทางร่างกายทางเนื้อทางหนังนั่นเองแล้วเรายังจะต้องมีทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นเรื่องทางจิตใจสำหรับจะบำรุงรักษาส่งเสริมเรื่องทางจิตใจระบบของจิตใจให้ก้าวหน้าเพียงคู่กันไปทั้งทางกายและทั้งทางจิตก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์โดยสมบูรณ์นี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทรัพย์นี่คืออะไรโดยตัวหนังสือก็เครื่องทำความปลื้มใจหมายความว่ามีทรัพย์อย่างถูกต้องจึงจะทำความปลื้มใจถ้ามีอย่างผิดพลาดก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องทนทรมานจะต้องมีความทุกข์เพราะทรัพย์นั้นทีนี้ก็อยากจะขอร้องให้มองดูถึงสถานการณ์ในปัจจุบันหรือเรียกว่าปัญหาในปัจจุบันว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้กำลังเป็นอย่างไรกำลังเป็นไปอย่างตรงตามความหมายของคำว่าทรัพย์หรือไม่ถูกแล้วใครๆก็จะเห็นว่าโลกปัจจุบันนี้มีแต่โลกียทรัพย์ไม่มีอริยทรัพย์ของพระเป็นเจ้ากันเสียเลยแล้วโลกียทรัพย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างไรก็คอยมองดูที่เรื่องที่เลวร้ายที่กำลังเลวร้ายที่สุดในโลกนั่นเองคือเรื่องที่เราเรียกกันว่าเรื่องเศรษฐกิจในโลกนี้เรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติของบุคคลของสังคมและของโลกมันกำลังเป็นอย่างไรทรัพย์สมบัติของมนุษย์กำลังเป็นต้นเหตุ แห่งวิกฤตการคือความเลวร้ายทั้งแก่บุคคลทั้งแก่สังคมทั้งแก่โลกโดยส่วนรวมเรามีการรบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งกันสะสมทรัพย์สมบัติที่ถือกันว่าเป็นกำลังอย่างยิ่งเป็นกำลังเศรษฐกิจไปหล่อเลี้ยงกำลังทหารเราก็มุ่งหมายทรัพย์อย่างหลับหูหลับตาอย่างไม่ลืมตาเพื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะกอบโกยกำลังอันเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติอย่างอื่นเห็นได้ว่าโลกนี้กำลังมีปัญหาเพราะเรื่องทรัพย์เพราะเขาไม่รู้ว่าทรัพย์นั่นคืออะไรขอสรุปความว่าเราจะต้องทำให้ทรัพย์สมบัตินี้เป็นอุปกรณ์ให้เราลุถึงสภาพสูงสุดของมนุษย์เราไม่ต้องเป็นเปรตที่ทูลภูเขาเรารักเราหวงแหนทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมาสมทับอยู่บนจิตใจมีทรัพย์มากก็เหมือนกับเป็นเปรตที่ทูลภูเขาเราอย่าทำให้ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นเปรตที่ทูลภูเขาแล้วยังจะต้องตายไปเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันต่อไปอีกเลยฝนได้บังคับให้หยุดแล้วขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้